Sevgi bu insonning yaxshi kayfiyatiyu shirin damlarini tortib olib, uni eslashga majbur qiluvchi, yurakka niyalar sanchgani kabi azob beruvchi. Yolg'on qarashmalaru nozu ishvalar bilan o'ziga bog'lab qo'yib, oxiri yo'q azoblarga duchor qiluvchi beshafqat his-tuyg'ular girdobi ekan. Ayblashga haqqim yo'q seni. Qalbim sevib qolgani uchun. Xohlar edim sendan bir o'tinch, sindir mening oyoqlarimni. Sen tomonga talpinib yurgani uchun. O'yib olgin shu ko'zlarimni, o'zingdan o'zgani ko'ra olmasdan yumulsa ham, ochilganda ham nigohingni izlagani uchun. Qo'llarimni qayer be ayov, butun umr soching silashni orzu qilib yashagan uchun. Yirtib tashla oshiq qalbimni. Suratingni xufiyona chizgani uchun faqat urushmagin quloqlarimni. Shirin so'zing kutib zorlangan uchun. Ko'p narsani so'radim sendan, qiynalishing xohlamas ko'nglim, biroq netay ko'ni qolmadim. Sensizlikda sensiz yashashga. Botayotgan quyosh nurida orzularim so'nmoqda edi. Xayolimni sochlaring o'rab tortib ketdi sen tomonlarga. Jazolagin shu xayolni ham sen tomonga bormaslik uchun. Sochlaringga o'ralib qolib seni yana topmaslik uchun. Uyqu niyat qilib ko'zlarim yumuq. Lekin ko'zlarimga uyqu kelgan yo'q. Har kecha eslatar seni qalbimda javobsiz sevgidan qolgan bir o'yiq. Sevgi merta xazon bo'lgan gul yaproq, qalbim oyoq izing qolgan bir tuproq. Tomchi mehrga zor vujudim qaqshab, seni sevgan edim hammadan ko'proq. Muhabbat begona ko'nglingda kim bor? Bir umr yashirindi mendan beg'ubor, menga qarash taqiq etgan ko'zlaring meni jazoladi. Qilmay e'tibor. O'zing bilan o'zing yolg'iz qoldingmi? Nahot gaplarimdan o'yga toldingmi? Shafqat bilan yana urushib qolib, alamingni faqat mendan oldingmi? Sendayni seva olmadim hech. Xatolarim qiynar meni qo'ymas tinch. Qo'llaring o'rniga endi boshimni mayin siypalaydi. Bag'ri tosh o'kinch. Taqdir shartlariga qilmasdan amal, bir umr Allohga etdim tavakkal. So'nggi bor aytayin seni sevishim. Azroil jonimni olishdan avval. Ajaldan yashirdim holsiz jabrimni. Jonim uzilmoqda sinab sabrimni. Men uchun kifoya eslasang faqat tuproqlarin silab gursiz qabrimni. Men sevgan inson kimligini bilmoqchi bo'lsang, ko'zguga qara. Seni ilochning.